Sniegotais Kijevas centrs šodien visu pēcpusdienu bija ietīts melnu dūmu mutuļos. Milicijas specvienības Berkut kaujinieki ap pusdienlaiku izlauzās caur barikādēm Gruševska ielā, kas ved uz parlamenta ēku un piespieda protestētājus atkāpties līdz Eiropas laukumam. Atsliecinieki vēst, ka miliči vardarbīgi vērsušies pret bēgošajiem, viņus sitot arī ar stekiem un šaujot ar gumijas lodēm. Kaujinieciskāk noskaņotie protestētāji atbildēja ar degmaisījumu pudelēm. Eiropas laukumā sāka dedzināt automašīnu riepas, izveidojot jaunu barikāžu fronti. Pēcpusdienā laukumā parādījās bruņu transportieris, kas tika novietots aiz izdegušajiem autobusiem, kurus iepriekš izmantoja kā barikādes. Ieftājoties tumsai, protestētāji turpina neft riepas ugunskuriem, pret miličiem izmanto petardes, bet tie atbild ar gumijas lodēm un apdulinošajām granātām. Pa to laiku 400 metru attālajā Maidanā jeb neatkarības laukumā sapulcējušies vairāki 10 000 cilvēku. Aktīvisti gatavojas iespējamam milicijas specvienību uzbrukumam, opozīcijai aicinot trešdienas vakarā uz Maidanu nevest bērnus un sievietes. Aizdomas par varas ieftāžu nodomiem pastiprināja ziņas, ka tiek evakuēta gan parlamenta ēka, gan neatkarības laukuma apkaimē esošie biroji. Ukrainas valdība arī esot debusi atļauju specvienībām izmantot ūdens lielgabalus, kaut gan gaisa temperatūra Kijevā ir -10 grādu. Turpinoties sadursmēm, Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs trešdien pēcpusdienā beidzot personīgi tikās ar trim ietekmīgākajiem opozīcijas līderiem – partijas Batkivšķina līderi Arseniju Jaceņuku, partijas Udar vadītāju Vitāliju Kličko un Nacionālistu partijas Svoboda parlamenta frakcijas vadītāju Oļegu Tjagņiboku. Opozīcija pieprasa prezidenta atkāpšanos un ārkārtas vēlēšanu rīkošanu. Pēc tikšanās viņa atstāja prezidenta administrāciju, bet nekādus komentārus žurnālistiem nesniedza, tos solot vēlāk. Tikmēr ieslodzījuma esošā ekspremjera Jūlija Timošenko paziņojusi, ka Janukovičs ir slepkava un ar viņu nekādas pārunas nav pieļaujamas. Trešdien no rīta tika paziņots par diviem bojā gājušiem protestētājiem, kuri miruši no šautām brūcēm. Aktīvistu mediķi uzskata, ka viņus nogalinājis milicijas snaiperis, bet varas iestādes noliec saistību ar notikušo. Ukrainas mediji ziņo, ka viens no nogalinātajiem ir armēņu izcelsmes Ukrainas pilsonis, bet otrs – Baltkrievs. Vienlaiks milicijas spēks apsūdz par mērķtiecīgu vēršanos pret žurnālistiem, pēdējās dienās vairākkārt ziņots par šaušanu uz mediju pārstāvjiem. Augstākās Eiropas Savienības amatpersonas, tostarp augstākā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone, aicina nekavējoties pārtraukt vārdarbību. Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Šulcs paziņoja, ka ir šokēts par ziņām par cietušajiem protestos, uzsverot, ka ir nepieciešams dialogs, nevis asiņainas ielu kaujas. Lietuvas ārlietu ministrs paziņoja, ka Eiropas Savienībai būtu jānosaka sankcijas pret Ukrainu. Arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso brīdināja, ka komisija izvērtēs rīcības iespējas. Tomēr jāpiebilst, ka šīs nedēļas sākumā kopienas ārlietu ministru sanāksmē Briselē nebija vienprātības par sankciju ieviešanu. Tikmēr ASV vēstniecība Kijevā paziņoja, ka ir anulētas vīzas vairākiem Ukrainas pilsoņiem, kas saistīti ar vardarbību Kijevas protestos. Savukārt Krievija šodien atkārtoti nosodīja iejaukšanos no ārienes. Ukrainas iekšējās lietās. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs iepriekš paziņoja, ka notiekošie protesti pret valdību tiek uzkurināti no ārienes, kritizēja Eiropas Savienības valstu līderu dalību protestos un brīdināja, ka situācija kļūst nekontrolējama. Bet viņa vietnieks Grigorijs Karasins šodien paziņoja, ka Ukrainas opozīcijas ekstrēmistiskākā daļa rūpji pārkāpja valsts konstitūciju un ir nepieciešams atrast risinājumu, lai situāciju normalizētu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.